Գլուխ 18-րդ Տոնի հաջորդ օրը ամրոցում փոքրիկ ճաշկերույթ տեղի ունեցավ։ Հրավիրված էին միայն բերդակալի մի քանի ամուրի մտերիմները, տեղի սրախոսները, այդ թվում նաև պճնամոլ Էչևարյան։ Հյուրերի մեջ էին նաև քահանան ու միսիոներ հայրերը։ Նրանք երկուսն էլ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել էին խնջույքի սեղանին։ Ցանկացած ֆրանցիսկյան եղբայրը նույնպես նրանց փոխարեն այստեղ նույն ձևով կվարվեր։ Այդ խումբը արդեն ճաշակել էր մեքսիկական խոհանոցի մի քանի բարիկները, տավարի միս, տապակա, ամեն տեսակի պղպեղներ, և ճաշկերույթն այն փուլումն էր, երբ արդեն հանված են լինում վերնազգեստները, և գետի պես հոսում են տարբեր գինիները, Կանարիոն ու Խերեսը, Պեդրոն ու Դեքսիմենեսը, Մադերան ու Բորդոն։ Սեղանը ծածկված էր ամենատարբեր շշերով։ Իսկ ավելի թունդ խմիչքների սիրահարների համար այստեղ կային կատալոնյան ոսկեգույն ըմպելիքով և մարաքսինոյով լիքը տափաշշիկներ։ Ինչ կարող ես անել, վատը չէ բերդակալի գինու մառանը։ Նա այստեղ ոչ միայն զինվորական բերդակալ, այլ նաև, ինչպես մենք արդեն ասել ենք, հարկահավաք էր։ Այլ կերպ ասած կատարում էր մաքսատան պարտականությունները, և հասկանալի է, թե ինչու երբեմն շամպայնի զամբյուղի կամ մի դյուժին բորդոյի տեսքով ոչ մեծ ընծաներ էր ստանում։ Հյուրերն արդեն բավականին խմել էին։ Քահանան, չնայած իր պատվաստիճանին, դարձել էր ճիշտ այնպիսի մարդ, ինչպես բոլորն էին։ Ճիզվիտ հայրերը մոռացել էին Խարազանի ու Տերողորմիայի մասին, ու նրանցից ավակը, հայր Խուակինը, հյուրերին զվարճացնում էր հրապուրի ճարկացներով, որոնց հերոստինքն էր նախքան վանական դառնալը։ Էչևարյան անեկդոտներ էր պատմում Փարիզի, գրիզետուհիների և իր բազմաթիվ արկածների մասին։ Իսպանական սպաները, որպես տեր ու տնորեն, հասկանալի է, այնքան էլ չէին շատախոսում, չնայած փառամոլ, կարծես թեթևամիտ լեյտենանտ բերդակալը, որն առաջին անգամ էր ամրացրել իր շքեղուսադիրները, չէր կարողանում իրեն զսպել, և նորից ու նորից հիշում էր Սևիլիայի գեղեցկուհիների նկատմամբ տարած իր անթիվ հաղթանակները։ Նա գնդի հետ միասին երկար էր կանգնել նարնջենիների պուրակտերով հարուստ այդ քաղաքում, և առանց հոգնելու հիացել Անդալուզիայի այդ մարգարիտով։ Ռոբլադոն գերադասությունը տալիս էր Հավանայի գեղեցկուհիներին, և ճառախոսում էր այն ճոխ ու կոպիտ գեղեցկության մասին, որը հատուկ է քվարտերոնուհիներին։ Գարսիան հայտեց Գվադալահարի բնակչուհիների փոքրիկ ոտքերի նկատմամբ ունեցած իր բուռն տենչի մասին, բայց ոչ հին իսպանական քաղաք Գվադալահարի, այլ նույն անունը կրող մեքսիկական գավառի։ Նա մի ժամանակ իր զորամասով հաստատված է եղել հենց այնտեղ։ Նրանք այդպես կոպիտ և անպարկեշտորեն էին խոսում կանանց մասին, նրանց, որոնց մասին խոսելիս պահանջվում է մեծագույն նրբավարություն։ Եկեղեցու երեք սպասավորների ներկայությունը ամենևին չէր զսպում նրանց։ Ընդհակառակը, երկու ճիզվիտ հայրերը և քահանան այնպես անպարկեշտ և անամոթաբար էին պատմում իրենց սիրային կապերի մասին, ինչպես մյուսները, որովհետև երեքն էլ իրենց անմեղությամբ ամենևին չէին տարբերվում սեղանի շուրջը հավաքված խմբի մյուս անդամներից։ Սովորական պարագաներում նրանք դեռ որոշ զսպվածություն կցուցաբերեին, բայց այստեղ մի քանի գավաթ գինի կոնցելուց հետո դա բոլորովին չքացել էր։ Նրանք ամենևին չէին նեղվում այդ շրջապատում, և ներկաներից ոչ մեկն էլ իրեն պատասխանատու չէր զգում նրանց առաջ։ Նրանց ամբողջ ցուցադրական սրբությունը և խոնարհությունը նախատեսված էին միամիտ գյուղացիների և պարզամիտ պեոնների համար։ Իսկ սեղանի մոտ սուրբ հայրերից մեկը կամ մյուսը միայն երբեմն էր բարեպաշտ տեսք ընդունում, բայց դա արվում էր միայն պատմվող արկածները ավելի սուր և հրապուրիչ դարձնելու համար։ Ընդհանուր խոսակցությունն ավելի ու ավելի անկարգ էր դառնում, երբ հանկարծ լսվեց մի ինչ-որ անուն, որը բոլորին միանգամից ստիպեց լռել։ Դա Կարլոսի, բիզոնների որսորդի անունն էր։ Այդ անունը լսելիս ներկաներից մի քանիսի դեմքերը փոխվեցին։ Ռոբլադոն մռայլվեց։ Դժվար չէր նկատել, որ փոթորկվող զգացմունքներից ծռմռվեցին նաև Վիսկարայի դիմագծերը։ Ճիզվիթ հայրերին ու քահանային ըստ երևույթին նույնպես հաճելի չէր որսորդի մասին լսելը։ Կարլոսի մասին հիշեցրեց ոչ այլ ոք, քան Էչևարյան։ «Պատվովս եմ երդվում, այդպիսի հանդգնություն ես չեմ տեսել նույնիսկ հանրապետական Փարիզում. Մի ինչ-որ խղճուկ մանրավաճառ, ոչնչություն, որը միս ու մորթի է վաճառում, կարճ ասած մի մսավաճառ, այդ անիծյալ բիզոնների ետևից քարշ եկող մի որսորդ, և հանկարծ այդպիսի համարձակություն. Պարբլեու, սատանան տանի»։ Թեև Էչևարյան իսպաներեն էր խոսում, բայց միշտ ֆրանսերեն էր հայհոյում։ Այդպես ավելի բարեկիրթ էր ստացվում։ «Չլսված լկտիություն, անտանելի է»,  լսվեց չորս կողմից։ «Իսկ իմ կարծիքով չքնաղ դաման այնքան էլ չբարկացավ»,  նկատեց սեղանի ծայրին նստած կոպիտ արտաքինով տղան։ Բոլորը միասին սկսեցին առարկել նրան, և բոլորից բարձր վիճում էր Ռոբլադոն։ «Դոն Ռամոս Դիաս», դիմեց նա երիտասարդին, «դուք պարզապես ոչինչ չեք տեսել. ես կանգնած էի դամայի կողքին և գիտեմ, որ նա վրդովված էր»։ Դա սուտ էր, և Ռոբլադոն դա գիտեր։ «Եվ նրա հայրը»։ «Այո, հայրը, դե իհարկե հայրը»,  ծիծաղելով բացականչեց Դոն Ռամոնը։ «Բոլորը տեսան, թե ինչպես տա զայրացավ, դա միանգամայն հասկանալի է»։ «Իսկ ով է նա, այդ Կարլոսը»,  հարցրեց հյուրերից մեկը։ «Հիանալի ձիավար», պատասխանեց Դոն Ռամոնը։ «Դրա հետ մեր բերդակալն էլ կհամաձայնի»։ Այդ հանդուգն խոսքերն արտասանելիս նա քմծի ծաղով նայեց Վիսկարային։ Վերջինս պատասխանի փոխարեն մռայլվեց։ «Դուք բավականին տանուլ տվեցիք, այդպես չէ»,  Վիսկարային հարցրեց քահանան։ «Միայն ոչ Կարլոսին», պատասխանեց բերդակալը, «այլ նրան, մյուս անտաշին, նրանք հավանաբար ընկերներ են. ամենագարշելին այն է, որ երբ գրազ ես բռնում ռամիկներից որևէ մեկի հետ, ոչ մի հույս չկա տարվածը հաջորդ անգամ վերադարձնելու. չէ՞ որ հետո նրանց այլևս չես հանդիպում»։ «Բայց ով է նա»,  նորից հարցրեց նույն հյուրը։ «Ով»։ «Պարզապես բիզոնների որսորդ և ուրիշ ոչինչ»։ «Ահա թե ինչ, իսկ մի՞թե նրա մասին դուք այլևս ոչինչ չգիտեք»։ «Նա շիկահեր է»։ «Դա շատ տարօրինակ է»։ «Չէ՞ որ շիկահեր մեքսիկացիներ չեն լինում»։ «Արդյոք նա խառնածին չէ, գուցե բիսկայացի է»։ «Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, ասում եմ, ամերիկացի է»։ «Ամերիկացի»։ «Ոչ լրիվ, հայրն է ամերիկացի եղել»։ «Այ պադրեն կարող է պատմել նրա մասին»։ Եվ այսպես խնդրեցին քահանային բիզոնների որսորդի կյանքի մի քանի մանրամասնություններով զվարճացնել խնջույքի մասնակիցներին։ Ինչպես ասվեց, նրա հայրը ամերիկացի է եղել։ Այդ տարօրինակ մարդը դեռ վաղուց հայտի չէ, որտեղից և ինչ ճանապարհներով է եկել այս հովիտը և բնակություն հաստատել։ Նոր Մեքսիկայի բնակավայրերում նման դեպքերը հազվագյուտ են եղել։ Բայց առավել զարմանալին այն է, որ ամերիկացին մենակ չի եղել։ Նրան ուղեկցում էր մի ամերիկուհի, Կարլոսի մայրը, այն նույն պառավը, որը Սուրբ Հովհաննեսի օրը իր վրա գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Երկվորին կամ նրա կնոջը քրիստոնյա դարձնելու, Սուրբ Հայրերի բոլոր փորձերը իզուր անցան։ «Ձեր տրապերը»,  ապրեց ու մեռավ որպես անհավատացյալ հերետիկոս, և քաղաքում բոլորը համոզված էին, որ նրա այրին կապ ունի չար ուժերի հետ։ Դա խայտառակություն էր եկեղեցու համար, և ճիզվիթ հայրերը վաղուց վտարած կլինեին այդ շիկահեր ընտանիքին, եթե հին բերդակալը, Վիսկարայի նախորդը, չպաշտպաներ նրանց և չզսպեր եկեղեցու խոնար ծառաների բարի մտադրությունները։
«Բայց Կաբալիերոս»,
բացականչեց ճիզվիտը, նայելով Վիսկարային,
«նման հերետիկոսները վտանգավոր են. նրանց հոգիներում հասունանում են խռովության, հասարակական կարգը խախտելու սերմերը»։
Երբ այդ շիկահեր, որ սորդը տուն է վերադառնում, գործ է ունենում միայն նրանց հետ, որոնց ինչպես հարկտը չես կարող հետևել, նրան միշտ տեսնում են այդ կասկածելի տագնոսների հետ, և նրանցից մի քանիսը նրա մոտ ծառայության մեջ են։
«Ահա թե ինչ, նա գործ ունի տագնոսների հետ»,
լսվեց չորս կողմից։ Վտանգավոր անձնավորություն, պետք է նրան հետևել։ Այնուհետև խոսք եղավ որսորդի քրոջ մասին։ Բոլոր զրուցակիցները քիչ թե շատ գովասանքով էին արտահայտվում նրա գեղեցկության մասին, և լսելով նրանց, Վիսկարայի դեմքն անմիջապես փոխվեց։ Այդ անզգամին նման խոսակցությունը շատ ավելի էր հետաքրքրում, քան կարող էին ենթադրել հյուրերը։ Նա արդեն վաղուց էր կազմել գործելու պլանը։ Նրա ծառաներն ու կամակատարները արդեն գործի էին անցել, հոգտանելով այն մասին, որպեսի նա կարողանա իրագործել իր ստոր մտադրությունները։ Խոսելով բիզոնների որսորդի քրոջ մասին, խնջույքի մասնակիցները սկսեցին մինչև ոսկորները վերլուծել տեղի մյուս գեղեցկուհիներին։ Ուրիշ էլ ինչի մասին կարող էին խոսել նրանք, եթե ոչ կանանց։ Զարմանալի չէր, որ նրանք արագ վերադարձան իրենց խոսակցության սկզբնական նյութին, և գինու նորանոր գավաթների ազդեցության տակ զրույցը դարձավ առավել գունեղ։ Բանը վերջացավ նրանով, որ որոշ մարդիկ բոլորովին հարբեցին։ Արդեն ուշ էր, հյուրերը հրաժեշտ տվեցին իրար։ Մի քանիսին նույնիսկ հարկ եղավ տուն ուղեկցել։ Ճիզվիթ հայրերին և քահանային հանձնեցին զինվորներին, որովհետև նրանք երեքն էլ ծայր աստիճան հարբած էին։ Բայց նրանց համար դա արդեն դարձել էր սովորական։